havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 20-fevral, yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom, muhtaram tinglovchi. Jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Almatada 19 yoshli o'zbek qochqini homilador rafiqasi bilan birgalikda muddatsiz ochlik aksiyasini boshladi.
Men 3-chi davlatga nima uchun chiqarilmayotganimni sababini menga tushuntirib berishini xohlayman. Qachonki bizning talablarimiz qoldirilmagunga davr, to'xtatmaymiz bu narsani.
O'zbek qochqini Otabek Abduvaliyev bilan suhbat. O'sh qirg'ini paytida kuyib ketgan o'zbek maktabining o'quvchilari choyxonada o'qimoqda.
Hozir xonalar yetyapti, yana 2 xonamiz remontlanyapti qo'shimcha.
Rus muxolifatchilari Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin iste'fosini talab qilib norozilik namoyishi o'tkazdilar. Erkin mikrofonda tinglovchi murojaatlari, jumladan Farg'onada Damaslarga qarshi kurash ketayotgani haqida.
Damazlarni umuman o'tkazmayapti. Mumkin emas deyapti. Hokimning buyrug'i Farg'onaga o'tilmasin deb shu buyruq chiqarib qo'ydi deb shuna qilib o'shani bahona qilishyapti.
Shuningdek, dasturimiz davomidan chodir xayol eshittirish ham o'rin olgan. Ozodlik yangi kurundan darak. Pragadan gapiramiz. Muhtaram tinglovchi, tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti 16 fevral kuni Liviyada hukumatga qarshi noroziliklar boshlangandan beri kamida 104 kishi nobud bo'lganini bildirdi. Xabarlarga ko'ra, 19 fevral kuni Benghazi shahrida 40 yildan beri mamlakatni boshqarib kelayotgan Muammar Qaddafiyga qarshi namoyishga chiqqan odamlarni qo'shinlar o'qqa tutgan va merganlar tomonidan tomlardan turib namoyishchilarni nishonga olgan. Xorijiy muxbirlarning mamlakatga kirishiga ruxsat berilmagani uchun bu ma'lumotlarni tasdiqlash imkonsiz, ammo internetdagi YouTube ijtimoiy tarmog'iga qo'yilgan video lavhada otishma boshlangandan so'ng odamlar qonga belangan va sarosimaga tushgani tasvirlangan. Liviya hukumati talafatlar yoki sodir bo'lgan zo'ravonliklar haqida hech qanday xabar tarqatmadi. Liviyaning boshqa shaharlarida ham namoyishchilar bilan xavfsizlik kuchlari o'rtasida to'qnashuvlar yuz bergani aytilmoqda. Mamlakat poytaxti Tripolida esa vaziyat nisbatan tinch. Liviyadagi diniy ulamolar xavfsizlik kuchlarini tinch aholini o'ldirishni to'xtatishga chaqirdi. Bahraynda politsiya kuchlari ko'chalardan olib chiqilgandan so'ng, demak, shanba kuni poytaxt Manama markazidagi Dur maydoniga yig'ilgan minglab namoyishchi yakshanbaga o'tar tunni chodirlarda o'tkazdi. Shahzoda Salmon bin Hamad al-Xalifa muxolifat vakillari bilan muzokara o'tkazishi kutilmoqda. Bugun, demak, Bahraynda hukumatga qarshi 6 kundan beri davom etayotgan norozilik namoyishlari va to'qnashuvlarda 6 kishi nobud bo'ldi. Shanba kuni televizion orqali xalqqa murojaat qilgan shahzoda odamlarni og'ir bosiq bo'lishga va siyosiy muloqotga chorladi. Bundan oldin shahzoda qo'shinlarni olib chiqish haqidagi namoyishchilar talabini bajargan edi. Bahraynni sunniy mazhabida bo'lgan Al-Xalifa sulolasi boshqarib kelmoqda, biroq mamlakat aholisining aksarini tashkil etgan shiyalar ancha vaqtdan beri kamsitilayotganidan shikoyat qilib kelmoqda. Bugun Yaman poytaxti Sanada 3000 yaqin talaba prezident Ali Abdulloh Solihning iste'fosiga chiqishi talab bilan yana namoyish o'tkazdilar. Bir kun oldin namoyishchilar bilan Solih tarafdorlari va politsiya kuchlari o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvda 5 namoyishchi jarohatlangan edi. Guvohlarning aytishlaricha norozilik aksiyasida bir namoyishchi otib o'ldirilgan. Ichki ishlar vazirligi esa bu ma'lumotni rad qilmoqda. Yamanni 32 yildan beri boshqarib kelayotgan prezidentga qarshi 18 fevral kuni o'tkazilgan namoyishda 5 kishi nobud bo'lgan edi. Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'onistonda fransiyalik bir askar nobud bo'ldi. NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar jangarilar Kobulda uyushtirgan hujum oqibatida yana 2 nafar askar yaralanganini ma'lum qildi. Bu bilan Fransiya qo'shinlari 2001-yilda Afg'onistonga joylashtirilgandan beri o'lgan fransuz harbiylari soni 54 kishiga yetdi. Kecha Afg'onistonda jangarilar avstraliyalik bir askar va uning afg'onistonlik tarjimonini o'ldirgan edi. Ular Uruzgan viloyatining Mirobod vodiysida patrul nazoratini o'tayotgan paytda otib o'ldirilgan. Bu bilan Afg'onistonda o'lgan avstraliyalik harbiylar soni 23 kishiga yetdi. NATOga a'zo bo'lmagan davlatlar orasida Avstraliya Afg'onistonga eng ko'p askar jo'natgan davlat hisoblanadi. Demak, hozir Afg'onistonda Avstraliyaning 1500 nafar askari bor. Afg'onistonning Kapiso viloyatida jangarilarning 7 qo'mondoni halok etildi. Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xgan bu haqda shunday xabar yo'lladi.
Kapiso viloyati politsiya boshqarmasi mulozimlarining aytishlaricha, mazkur qo'mondonlar viloyatning Tagob va Alasoy tumanlarida yo'lga tashlangan harbiy amaliyot natijasida nobud bo'lganlar. Kapiso viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i ushbu amaliyot yo'lga tashlanishidan oldin jangari toliblarni viloyat markaziga hujum uyushtirish niyati bo'lganini aytgan. Toliblar tomoni bu haqda biror narsa demagan.
Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgan edi. Afg'onistonda amalga oshirilgan hujumda kamida 35 kishi nobud bo'ldi. Ba'zi xabarlarda o'lganlar soni 40 kishi ekani aytilmoqda. Rasmiylar shanba kuni Jalolobodda sodir etilgan portlash oqibatida yana 70 kishi yaralanganini bildirdi. Xabarlarga ko'ra, chegara politsiyasi kiyimidagi qurolli va xudkush shaxslar Kabul bankning mahalliy bo'limida o'zini portlatgan. Hujum uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. Xudkush shaxslar Afg'oniston xavfsizlik kuchlari a'zolari bankdan maoshlarini olayotgan paytda o'zini portlatgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Eron flotiga qarashli ikkita kema Misrning Suvaysh kanali orqali dushanba kuni O'rta Yer dengiziga o'tadi. Suvaysh kanali rasmiylariga asoslanib, Reuters axborot agentligining xabar qilishicha, harbiy kemalar kanalning Qizil dengizga tutash janubiy qismiga yakshanba kuni yetib kelishi rejalangan. Bu Eron harbiy kemalarining 1979-yildan beri Suvaysh kanali orqali ilk bor o'tishidir. Isroil bu rejani provokatsiya deya atadi. Misrda banklar odatdagidek ish boshladi. Misr prezidenti Husni Muborakga qarshi 18 kun davom etgan noroziliklar paytida banklarni talash va binolarga moddiy zarar yetkazish hollari yuz bergandan so'ng banklar yopib qo'yilgan edi. 11 fevral kuni Muborak iste'foga chiqqandan keyin banklar qisqa muddat ishladi. Biroq o'tgan hafta maoshlar oshirilishi va ish sharoiti yaxshilanishi talabi bilan namoyishga chiqqan, demak, davlat idoralari xodimlariga bank xodimlari ham qo'shilgandan keyin Misrda bank tizimi faoliyati to'xtab qolgan edi.
Rahmat Hasanjon, muhtaram tinglovchi, hozir tinglaganingiz ayni xabarlarni mobil telefonlari orqali ham o'qish imkoniga egasiz. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Demak, muhtaram tinglovchi, Ozodlik saytiga mobil telefonlari, qo'l kompyuterlari orqali ham kirish imkoniga egasiz. Muhtaram tinglovchi, shuningdek, Ozodlik saytiga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda deraza.net, darvoza.com, muddat.org, osmon.org linklari ham qo'l kelishi mumkin. Marhamat, ushbu linklardan foydalanib saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Dasturimiz davomidagi e'tiboringizga havola qiladiganimiz asosiy mavzular. Almatada 19 yoshli o'zbek qochqini Otabek Abduvaliyev homilador rafiqasi bilan birgalikda muddatsiz ochlik aksiyasini boshladi. O'sh qirg'ini paytida kuyib ketgan o'zbek maktabining o'quvchilari choyxonada o'qimoqda. Rus muxolifatchilari Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin iste'fosini talab qilib, norozilik namoyishi o'tkazdilar. Erkin mikrofonda tinglovchi murojaatlari, jumladan Farg'onada Damaslarga qarshi kurash ketayotgani haqida. Shuningdek, dasturimiz davomidan chodir xayol eshitirish ham o'rin olgan. Ozodlik yangi kundan darak. Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Dasturimizni o'zbekistonliklar hayotiga oid, aniqrog'i Qozog'istonda qolayotgan o'zbek qochqinlari hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Andijonlik 19 yoshli o'zbek qochqini Otabek Abduvaliyev homilador rafiqasi bilan birgalikda BMTning qochqinlar bo'yicha Oliy komissarligining Olmatadagi idorasi oldida muddatsiz norozilik aksiyasini boshladi. Diniy e'tiqodi uchun O'zbekistonni tark qilgan Otabek Abduvaliyev o'ziga qochqinlik maqomi berilmayotgani tufayli ushbu norozilik aksiyasini boshlaganini aytdi. Ozodlik bilan suhbatda Otabek rafiqasi bilan birgalikda juma kuni boshlagan ochlik aksiyasini o'z talablari inobatga olinmaguncha davom ettirish niyatida. Bu haqda Otabekning o'zi Ozodlik bilan suhbatda quyidagilarni ma'lum qildi.
U kubonda o'sha Birlashgan Millatlar tashkilotini oldida ochlik e'lon qilganman qo'limda plakatlar bilan. Haliga davr to'xtatganim yo'q, to'xtatmayman. Qachonga davom men talablarim qondirilmagunga davr.
Siz Otabek nima uchun ochlik e'lon qilyapsiz? Talabingiz nima?
Talabim mani 3-chi yilga men qaynonam Yusuf Muhayyo ketgan hozir, lekin mani ketkizishmayapti. O'zi bizani birga ketkizish kerak edi. Biz albatta ushlab turishibdi hozir. Meni 3-chi davlatga nima uchun chiqarilmayotganimni sababini menga tushuntirib berishini xohlayman. Bundan 3 oy avval men boshlig'i Birlashgan Millatlar tashkiloti Olmaota vakolatxonasiga boshlig'ini nomiga ariza bilan murojaat qilganman. Men bilan ko'rishlikka, men bilan ahvolimni bilishlikka nima bo'layotganini. Ariza bilan murojaat qilganimga 3 oy bo'ldi, mana hech qanday menga javob bo'lmadi. Mani 3 oy oldin farzandim nobud bo'ldi. Men shu vaqtida ham ariza yozdim, lekin meni arizalarimga beparvo qarashdi. Menga hech qanaqa bir munosabat bildirgan yo'q meni arizalarimga. Shunga nisbatan men nima uchun meni huquqlarim Birlashgan Millatlar tashkilot tomonidan poymol qilinmoqda? Nima uchun meni inson sifatida ko'rishmaydi? Nima uchun men bilan ko'rishmaydi? Ko'rishganda ham nima uchun men bilan yaxshi muomalada bo'lmaydi? Nimaga shu xodimlariga yaxshi qarashmaydi bular? Men necha marta zayblarni yozdim, yashiklarga tashladim, o'sha javobni yozadigan yashigiga. Mani o'sha yerdan KMB xodimlari ushlab ketdi, mani pullarimni olishdi, mani urdi, o'sha yerda urib ketishi bir kun ushlab turishdi. Chidolmadim, o'zi chidolmayman bundan buyog'iga. Men necha marta ariza bilan murojaat qildim. Xudo xohlasa ertaga bu ishim davom etadi. Ertaga men plakatlar bilan mani oilam hozir yana homilador, hozir shu holatida ham u ham ochlik e'lon qilgan. Ertaga biza ayolim bilan borib shu yerda Birlashgan Millatlar tashkilotining oldida namoyish qilamiz. Qachonki bizani talablarimiz qondirilmagunga davr to'xtatmaymiz bu narsani.
Otabek, demak rafiqangiz bilan birgalikda ochlik e'lon qilyapsizlar?
Ha, hozir rafiqam homilador. O'zimni mazam yo'q, lekin shu holatimizda ham biz ochlik e'lon qilamiz. Bir kun oldin meni skoriy olib ketdi kecha kuni. Yuragimni mazasi yo'q, lekin baribir men to'xtatmayman bu narsani. Menga nima bo'lishidan qat'iy nazar, menga e'tibor berishini xohlayman. O'sha Jenevada o'tirgan Birlashgan Millatlar tashkilotining shtabiga men ariza bilan murojaat qilganman. Nima uchun menga javob, shu shtabdan ham javob kelmayapti menga? Nima uchun menga bunaqa muomalada bo'lishyapti? Nima uchun meni 3-chi el bo'yicha men so'roqlar qo'ysam, nima uchun meni 3-chi elda javoblarini berishmayapti? Nima uchun to'xtatib qo'yishdi meni ishimni? Uzr, men asablarim tugadi. Men yoshim 19 da, endi 19 da to'ldim.
Qayerdansizlar Otabek asli?
Men Andijondanman, ayolim Toshkentdan.
Endi Otabek, nima uchun O'zbekistonni tark etgansizlar?
Shu diniy e'tiqodimiz uchun tark etganmiz. Ayolim lekin bu yerda onasi bilan birinchi kelishgan. Ayolim bilan bu yerda turmush qurganmiz biz. Menga nisbatan o'sha men Qirg'izistonda diniy saboq olganmanda, Qirg'izistonga borib madrasada men o'qiganman. Keyin O'zbekistonga borgan vaqtimda men Olmaotaga kelib ketib ishlab yurardim, lekin o'sha borgan vaqtimda meni ustimda rido kiyardim, men uzun ko'ynak kiyganim uchun meni militsiyalar chaqirib, uchastkavoylar chaqirib, guradirga chaqirishib, uni tinch qo'ymagandan keyin men qochib chiqishga majbur bo'lganman. Kelgandan keyin men Olmaotaga BMTga topshirgandan keyin menga 2 oyda o'zi status qochqinlik maqomini berishgan menga. Birlashgan Millatlar tashkiloti tomonidan o'zi qochqin deb tan olinganman. departament tomonidan hali qochqinlikni menga berishdan rad javobini berishyapti. Lekin Birlashgan Millatlar tomonidan qochqinlik maqomini olganman men 2009-yil. Men uje men ishonchim qolmayapti. Nima qilishimni bilmayapman. Nima qayerga borib, qayerga kim bilan murojaat qilishimni, kimga maslahat beray? Kim menga maslahat beradi? Shu meni necha marta qiyin bo'lishgan. Mana necha marta mana shu 29 qochqin ushalgandan beri mani bir 10 marotaba KMDga olib kirib so'roq qilgan. 10 marotaba. Kamida 10 marotaba olib kirib KMDga so'roq qildi. Uje men charchadim bu narsalardan. Bu nima degan gap? Nima qilaylik biz? Qaytga boraylik, kimga murojaat qilaylik?
Olmaotada muddatsiz ochlik aksiyasini boshlagan 19 yoshli andijonlik O'zbek qochqini Otabek Abduvaliyev bilan suhbatida eslatib o'tamiz. Bir muddat avval Olmaota hibsxonasida saqlanayotgan o'zbek qochqini Abror Qosimov ham norozilik sifatida ochlik e'lon qilganida eslatib o'tamiz. Shuningdek, muhtaram tinglovchi, ayni paytda shu kunlarda Olmaota hibsxonalarida 29 nafar o'zbek qochqini qolyapti. Ularning taqdiri hanuz noma'lumligicha qolmoqda. Ulardan bir nechtasi O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani ma'lum. Biz Qozog'istondagi o'zbek qochqinlari taqdirini kuzatishda davom etamiz. Muhtaram tinglovchi, siz esa dasturlarimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Muhtaram tinglovchi, havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. 20 fevral kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon ruknini dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa butun dunyo hamjamiyati diqqat e'tiborida qolayotgan yaqin sharqdagi vaziyatga oid lavhani e'tiboringizga havola qilamiz. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Liviyaning ikkinchi yirik shahri bo'lgan Benghazida xavfsizlik kuchlari namoyishchilarni o'qqa tutgani oqibatida talofatlar soni keskin ko'payganini ma'lum qildi. Liviya hukumatiga qarshi uyushtirilgan norozilik namoyishlarida o'nlab odam, jumladan bolalar ham nobud bo'lgani aytildi. Liviyadagi vaziyatni hamkasbim Hasanjon kuzatdi. Hozir studiyada Hasanjon. Demak, marhamat Hasanjon, Liviyaga oid eng so'nggi ma'lumotlar.
Rahmat. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Liviyada 16 fevral kuni prezident Muammar Qaddafiga qarshi norozilik namoyishlari boshlangandan beri kamida 104 kishi nobud bo'lganini ma'lum qildi. Tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, 19 fevral kuni Liviyaning ikkinchi yirik shahri hisoblangan Benghazida hukumat qo'shinlari kamida 20 nafar namoyishchini otib o'ldirgan natijasida talafatlar soni keskin ko'paygan. Yaralangan odamlarni kasalxonaga olib borishda yordamlashgan guvohlardan birining Reuters axborot agentligiga aytishicha, shanba kuni o'nlab odam xavfsizlik kuchlari tomonidan o'ldirilgan. Aytishlaricha, binolar tomlariga chiqib olgan merganlar odamlarni nishonga olgandan keyin namoyishchilar orasida sarosima va tartibsizlik boshlangan. Mahalliy kasalxona shifokorlariga ko'ra, shanba kuni 150 nafar yaralangan odam olib kelingandan so'ng yaralanganlar uchun zarur bo'lgan qon va tibbiy dorilar tugab qolgan. BBC axborot agentligi yaralangan odamlardan 22 nafari olamdan o'tganini xabar qildi. Liviya hukumati xorijiy muxbirlarning mamlakatga kirishiga ruxsat bermagani uchun bu ma'lumotlarni tasdiqlash imkonsiz. Ammo internetda YouTube ijtimoiy tarmog'iga qo'yilgan videolavhada otishma boshlangandan so'ng odamlar qonga belangani va sarosimaga tushgani tasvirlangan. Odamlarni tarqatib, demak, odamlarni ta'qib qilish Liviyani 42 yildan beri boshqarib kelayotgan prezident Muammar Qaddafiga qarshi namoyishlar uyushtirilgandan keyin boshlangan. Tunis va Misrdagi xalq isyonidan rag'batlangan Qaddafining raqiblari ijtimoiy tarmoqlar orqali odamlarni hukumatga qarshi namoyishga chiqishga da'vat qilgan. 17 fevral kuni YouTube tarmog'iga qo'yilgan video lavhada Benghazi shahrida yashovchi odamlar "Biz erkinlik va ijtimoiy adolatni xohlaymiz" deb qichqirganlari tasvirlangan. Associated Press axborot agentligi xabariga ko'ra, qurbonlar bo'lganiga qaramay, odamlar 20 fevral kuni Benghazi shahridagi sud binosi oldiga to'planganlar. Hukumatga qarshi namoyishlarda qon to'kilgandan keyin Liviyaning 50 nafar diniy ulamosi xavfsizlik kuchlarini tinch aholini o'ldirishni to'xtatishga chaqirdi. Xabarlarga ko'ra, Liviyadagi norozilik aksiyalari asosan Benghazi va unga tutash hududlarda bo'lib o'tmoqda. Benghazidan farqli o'laroq poytaxt Tripolida hukumatga qarshi namoyishlar kam bo'lgani aytilmoqda. Biroq ijtimoiy tarmoqda Tripoli va Nalut shaharlaridagi namoyishlarda kichik to'qnashuvlar yuz bergani xabar qilindi.
Rahmat Hasanjon. Demak, Liviyaga oid so'nggi ma'lumot bu Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining ma'lumoti, ya'ni ushbu tashkilot ma'lumotiga ko'ra kamida 104 nafar kishi nobud bo'lgani aytilmoqda. Muhtaram tinglovchi, xabaringiz borki, Tunisdagi va vaziyatdan ilhomlangan misrliklar 18 kunlik norozilik namoyishi ortidan o'sha mamlakat hukmdori 30 yil davomida mamlakatda prezidentlik qilib kelgan Husni Muborakni iste'fosiga erishgan edilar. Bundan ilhomlangan yaqin sharqdagi boshqa bir qator davlatlarda ham norozilik namoyishlari yuzaga keldi. Biz albatta ushbu vaziyatni kuzatib boramiz. Muhtaram tinglovchi, hozir esa dasturimizni rus muxolifatchilarining Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin iste'fosini talab qilib o'tkazgan norozilik namoyishiga oid lavha bilan davom ettiramiz. Ushbu lavhani qisqa bir e'londan so'ng e'tiboringizga havola qilamiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgidek, bu linklarni yozayotganda ham 3 W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb-sahifasining manzili esa o'sha 3 W nuqta.ozodlik.org.
Demak, ma'lum O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga to'siq qo'yilgan. Ozodlik saytiga to'g'ridan-to'g'ri kirish imkoni yo'q. Ushbu saytimizga kirish imkonini esa yuqorida tinglaganingiz 4 link beradi. Bu isbotlangan, muhtaram tinglovchi, lekin bir narsani eslatib o'taman. Ushbu linklarning bittasi ishlagan paytda ikkinchisi ishlamasligi mumkin. Shuning uchun siz ketma-ket ushbu 4 linkni ham qo'llab ko'rishingiz kerak bo'ladi. Ushbu linklar, eslatib o'taman yana bir bor: darvoza.com, deraza.net, muddat.org va osmon.org. Ushbu linklardan birortasini qo'llash orqali saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengish imkoniga albatta ega bo'lasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa homojlarda jonli muloqotimizni davom ettiramiz. 19 fevral kuni Moskvaning Pushkinskaya maydonida rus muxolifatchilari Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin iste'fosini talab qilib norozilik namoyishi o'tkazdilar. 1000 kishilik bu namoyishning ayrim ishtirokchilari hatto Rossiya Federatsiyasini tarqatib yuborish kerakligi talabi bilan ham chiqqani haqida ma'lumotlar bor. Namoyishni bevosita kuzatgan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasini tinglaymiz.
Shanba kuni Moskvada "Men Putinsiz Rossiya uchun" shiori ostida Rossiya muxolif kuchlarining fuqaroviy mitingi bo'lib o'tdi. Shahar meriyasi tomonidan ruxsat etilgan bu aksiyani 5 talab qo'mitasi yoki K5 nomi ostidagi Birlashgan ijtimoiy siyosiy harakat faollari tashkil etdi. K5 koalitsiyasi tarkibiga Birlashgan fuqarolik fronti, Solidarnost, Sol front, Aldangan kvartira egalari va siyosiy mahbuslar bilan Birdamlik ittifoqi tashkilotlari kiradi. Aksiya ishtirokchilari quyidagi 5 talabni ilgari surmoqda: Vladimir Putin hukumatining iste'fosi, Davlat Dumasi va Federatsiya Kengashining tarqatilishi, muddatdan oldin erkin va raqobatli saylov o'tkazish, militsiya maxfiy xizmat tuzilmalari va sud tarkibini radikal tarzda yangilash va xalq manfaati hamda mamlakat taraqqiyotiga qaratilgan ochiq davlat byudjetini e'lon qilish. Rossiyada krepostnoylik tuzumi bekor qilinganining 150 yilligi munosabati bilan uyushtirilgani aytilayotgan hukumatga qarshi bu namoyish harorat 20 darajagacha sovuq bo'lishiga qaramasdan o'tkazilganligi uchun sovuqsevar muxolifatchilar mitingi nomini oldi. Bir qator muxolif yetakchilar, jumladan Mikhail Kasyanov, Boris Nemtsov va Vladimir Rishkovlar ishtirok etmayotganiga qaramasdan, K5 mitingiga 600 ga yaqin odam yig'ildi. Namoyishni shaxmat bo'yicha 13-chi jahon chempioni, 2005 yildan buyon esa siyosiy faoliyat bilan shug'ullanish maqsadida katta shaxmat o'yinlaridan ketgan va hozirda Birlashgan fuqarolik fronti muxolifat harakatida raislik qilayotgan Garri Kasparov boshqardi. Domodedovo aeroportida nobud bo'lganlar xotirasiga e'lon qilingan sukunat daqiqasidan keyin so'zga chiqqan Garri Kasparov Rossiya politsiyachilar mamlakatiga aylanib borayotgani borasida jo'shqin nutq so'zladi.
Почему здесь столько милиционеров, когда по стране гремят взрывы, погибают люди? Регулярные сводки с Кавказа.
Nima uchun bu yerda bunchalik militsiyachilar ko'p? Davlatimizning turli joylarida portlashlar, odamlar halok bo'layotgan va Kavkazdan tinimsiz noxush xabarlar kelayotgan bir damda bular bu yerda nima qilyapti? Oylik olish yoki tinch mitingni tarqatish uchun ular doimo shay. Domodedovodagi portlashda esa na bular, na boshqa chekistlar bo'lgan. Eng asosiysi bu bilan hukumat terrorchilardan emas, biz oddiy rossiyaliklardan qo'rqishini namoyish etmoqda, dedi Garri Kasparov. Kasparov Putin hukumatining mamlakatda yig'ilib qolgan muammolarga e'tiborsizlikda va xalq manfaatlariga zid siyosat yurgizayotganlikda aybladi.
Сейчас этот уродливый тандем катается в горах Кавказа, в Тагодольче и Кабана там, на лыжах. Там все оцеплено, там мышь не проскочит, птичка не пролетит.
Hozir bu badbashara qo'sh hokimiyatchilar Kavkaz tog'larida lijalarda sayr qilib yuribdi. U yerda hamma joy nazorat ostida. Bor yo'g'i 100 km narida esa bombalar portlayapti. Odamlar halok bo'lyapti. Bu ularni qiziqtirmaydi. Ular hozir keyingi 6 yil kim Kremlni boshqarishini o'zaro hal etmoqda. Ular kim o'zi? Bu bizning mamlakatimiz va bu bizning tanlovimiz. Biz 140 millionmiz va bu gnomlarga qanday va qaysi tomonga taraqqiy etishga bizning o'rnimizga hal etishlarga hech kim haq bergani yo'q, dedi Birlashgan fuqarolik front raisi Garri Kasparov. Pushkin maydonidagi namoyish ishtirokchilar shuningdek hibsga olingan Sol front harakati muvofiqlashtiruvchisi Sergey Udaltsov va Solidarnost harakati faoli Denis Yudinlarni qamoqdan ozod etishni talab qildilar. Pushkin haykali yonida o'rnatilgan tribunadan siyosiy she'rlar ham yangradi.
Проснись, народ, и встань с колен. Россия жаждет перемен. Пора менять в России власть. Мы заявляем: с кресел слазь.
Namoyishda Qora dengiz bo'yida 1 milliard dollarga 6 yildan beri qurilayotgan Putin saroyi haqida ham eslashdi. Nihoyat mikrofon aldangan kvartira egalari harakati vakili Viktor Milchakovga tegdi. Ma'lum bo'lishicha, Rossiyada turli piramidalar va moliyaviy firibgarlardan aziyat chekkanlar soni 200 mingga yetadi.
Стране нет свободы. Нас по стране порядка 150 тысяч. Что это значит? Люди хотели...
Mamlakatda erkinlik yo'q. Mamlakat bo'ylab biz 150 mingdan ziyodmiz. Biz faqat o'z uy-joylarimizni yaxshilamoqchimiz xolos. Qarang, qanday kulbalarda biz yashayapmiz. Hatto sotib olingan kvartiralar uchun 10 yillab urushishga to'g'ri kelyapti. Bunda Putin hukumati qo'li borligi aniq, dedi Putin iste'fosi talabi bilan chiqqan Viktor Milchakov. Mitingda so'zga chiqqan Respublika alternativasi yetakchisi Shoira Alina Vituxnovskaya davlatda ildiz otgan korrupsiya, poraxo'rlik va qonunsizlikka barham berishda yanada keskinroq choralarni qo'llashni taklif etdi. Uning Rossiya Federatsiyasini mayda bo'laklarga parchalab tashlash g'oyasi ko'pchilik yig'ilganlar tomonidan qo'llab-quvvatlanmadi. Namoyish so'ngida miting boshlovchilari Putin iste'fosi talabi bilan namoyishlar davom etishini bildirdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasi edi. 19 fevral kuni Moskvada rus muxolifatchilari Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin iste'fosini talab qilib norozilik namoyishi o'tkazdilar va ushbu namoyish davom etishi haqida bildirdilar. Muhtaram tinglovchi, eslatib o'tamiz, rus muxolifatchilari Rossiya bosh vaziri Vladimir Putinni davlat telekanalidagi chiqishida rus muxolifatchilariga nisbatan tuhmat qilganlikda ayblab, undan 1 million rubl undirishni so'rab sudga ham murojaat qilgan edilar. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Liviyada hukumatga qarshi uyushtirilgan namoyishlarda talafotlar soni ortmoqda. Bahrayn hukumati muxolifat bilan muzokara o'tkazishni rejalashtirmoqda. Afg'onistonda amalga oshirilgan xudkush hujum oqibatida 10 nafar xavfsizlik xodimi halok bo'ldi. Misrda banklar o'z faoliyatini qayta boshladi. Yamanda hukumatga qarshi norozilik namoyishlari davom etmoqda. Shuningdek, muhtaram tinglovchi, dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalar mavzulari. O'sh qirg'ini paytida kuyib ketgan o'zbek maktabining o'quvchilari choyxonada o'qimoqda. Tojikistonda elektr narxi 20-25% oshirilishi ko'zda tutilmoqda. Shuningdek, erkin mikrofonda tinglovchi murojaatlari, jumladan Farg'onada Damaslarga qarshi kurash ketayotgani haqida hamda dasturimiz davomidan chodir xayol eshitirishi ham o'rin olgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzular bilan davom etadi. O'sh shahrining Amur Temur shaharchasi Beshkapa hududidagi choyxonalardan biri O'sh qirg'ini chog'ida kuyib kul bo'lgan Hamza nomidagi maktab filiali sifatida qayta qurildi va 16 fevraldan boshlab rasman ishga tushdi. Bu borada Ozodlikka maktab direktori Odiljon Turg'unov ma'lum qildi. Shukurlarda boshlang'ich sinflarni o'qitish uchun rekonstruksiya qilingan o'shdagi mazkur choyxonada 8 sinfgacha bo'lgan o'quvchilar ta'lim olyapti. Mavzuni hamkorimiz Sherzod davom ettiradi.
O'shning Amur Temur shaharchasi Beshkapa hududidagi choyxonalardan biri iyun voqealari chog'ida kuyib kul bo'lgan Hamza nomidagi maktab filiali sifatida qayta qurildi va 16 fevraldan boshlab rasman ishga tushdi.
250 o'quvchi o'qiyapti. 2 smenada. 2 sinf 3 smena o'qiydi boshlang'ich sinf. Nolovoy klass bor, 1 klasslar bor. Oldin 1-dan 4gacha mo'ljallovdik. Keyin 8 sinf geçerdi. Ota-onalardan talab bo'lib qolib, hozir 8 sinfgacha o'qiyapti. Hozir xonalar yetyapti, yana 2 xonamiz remontlanyapti qo'shimcha.
Dedi Hamza maktabi direktori Odiljon Turg'unov. Unga ko'ra maktab o'quvchilari uchun o'quv qurollari yetarli, biroq darslik yetishmaydi. Odiljon Turg'unovning aytishicha, Qirg'iziston ta'lim vazirligi kuyib ketgan Hamza maktabi uchun kitoblar ajratgan va bu kitoblar hozirda o'quvchilarga tarqatib berilgan. Hamza maktabi 2010 yil iyunida qurolli olomon tomonidan yoqib yuborilgan. O'quv yili boshlanganida esa maktab o'quvchilari o'shning boshqa maktablariga borib o'qishga majbur bo'lishgan. Biroq uydan uzoqda joylashgan maktablarga borib o'qish xavfli bo'lgani sababli ota-onalar va o'qituvchilar o'z hududidagi choyxonalarning birini maktab filiali sifatida qayta ta'mirlashgan. Keyinchalik maktab ta'miriga UNICEF xalqaro tashkiloti va mahalliy hokimiyat yordam ko'rsatib, choyxona maktab filialiga aylantirilgan. Biroq farzandlari uydan uzoqda joylashgan maktabga borib o'qishga majbur bo'layotgan boshqa o'quvchilarning ota-onalari o'z farzandlari xavfsizligini o'ylab, uyda tinch o'tira olmayapti. Hamza maktabida avval 4 farzandi ta'lim olgan ota-onalardan biri ayni paytda farzandlari uydan ancha uzoqda joylashgan maktabda o'qiyotganini aytar ekan, ayrim ota-onalar Qirg'iziston hukumatiga yonib ketgan maktabning o'rniga yangisini qurib berish talabi bilan murojaat qilishmoqchi ekanini aytadi.
Ota-onalar, конечно, narozi, hozir men ham naroziman. O'shuning uchun jami birlikka shart qo'yamiz, baldar uchun maktab qurib bersin deb.
Deydi o'shlik suhbatdoshimiz. Biroq O'sh shahar ta'lim boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Asan Artiqbayev Hamza maktabining o'rniga yangi zamonaviy maktab qurish imkoni yo'qligini aytadi.
O'sha yerda mana kuyib ketgan Hamza maktabining territoriyasida qayerdan yangi tipli maktab qurganga yerining nimasi to'g'ri kelmadi. Arxitekturalik talablarga javob bermay,
Hamza maktabi yaqinidagi hududlarda yangi maktab qurishga sharoit ham yer ham yo'q. Yonib ketgan Hamza maktabining o'rniga ham yangi zamonaviy maktab qurish imkoni yo'q. Maktabning yeri arxitektura talablariga javob bermaydi. Dedi Asan Artiqbayev. Uning so'zlariga Hamza maktabi direktori Odiljon Turg'unov ham qo'shiladi.
Eski Hamza maktabi u qadimgi maktablardan birida. Bu yerda yeri 057 sotik. Bir tomonda uam soyi bor, katta soy bor. Bu soyni boshqa qizildirishni ham iloji yo'q. Bir tomonda katta yo'l bor, Yugovostokka ketgan yo'l. Shuni hisobiga u yerimizni kattaytirish hech iloji yo'q. Bugungi davrda talabida standartli maktab qurilishi uchun 1 gektardan oshiq bo'lish kerak ekan. Standart stadionlar bo'lish kerak, sport zali bo'lish kerak, o'ynaydigan yillar bo'lishi kerak,
deydi Odiljon Turg'unov. Uning aytishicha, iyun voqealaridan keyin yangi maktab qurilishi uchun Qirg'iziston hukumati tomonidan pul ajratilgan, ammo hozircha maktabning qayerga qurilishi noma'lum bo'lib turibdi. Aytib o'tish kerakki, yonib ketgan Hamza nomidagi 13-chi maktabda jami 700 dan ortiq o'zbek farzandlari ta'lim olgan. Hamza maktabi yondirib yuborilgan iyun voqealaridan keyin mazkur maktab o'quvchilari shahardagi 6 maktabga taqsimlangandi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Demak, o'sh qirg'ini paytida kuyib kulga aylangan Hamza nomidagi o'zbek maktabi Beshkapat hududidagi choyxonalardan birida o'z faoliyatini boshladi. Eslatib o'tamiz, o'tgan yilning iyunidagi o'sh qirg'ini paytida ushbu hududdagi o'zbek maktablaridan 33 tasiga o't qo'yilgan edi. Ushbu maktablarning aksariyati deyarli kuyib kulga aylangan. Maktablardan tashqari Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi o'sh o'zbek akademik teatri binosi ham hamda Respublika o'zbek milliy madaniy markazi vitse-prezidenti Qodirjon Botirov qurgan Jaloloboddagi Xalqlar do'stligi universiteti ham yoqib yuborilganida, o'sha o'sh qirg'ini paytidagi xunrezliklar paytida. Muhtaram tinglovchi, havo mavjlarida ozodlik dasturimizni qisqa bir e'londan so'ng davom ettiramiz.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Demak, O'zbekiston ichkarisi yoxud xorijdagi o'zbeklar hayotiga oid suratlar yoki video tasvirlar bo'lsa, marhamat ularni bizga jo'nating. Biz esa ularni Ozodlikning internet sayti orqali e'lon qilamiz. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda Ozodlik saytidagi eng so'nggi videolar haqida sizga qisqa bir ma'lumot berib o'tsam, Ozodlik saytiga joylashtirilgan so'nggi video bu misrliklarning g'alaba marshini o'tkazgani to'g'risidagi ushbu marsh aks etgan video tasvir. Shuningdek, SSSR prezidenti Mixail Gorbachyovning ozodlikka bergan qo'sh hukmdorlik haqidagi ikki qismdan iborat video ham Ozodlik saytiga joylashtirilgan. Mixail Gorbachyov ushbu intervyusi orqali Rossiyadagi siyosiy vaziyatni keskin deya baholagan. Muhtaram tinglovchi, ushbu Mixail Gorbachyovning rus tilidagi ushbu intervyusini o'qishni, eshitishni xohlasangiz, marhamat saytimizga kiring. Hozir esa muhtaram tinglovchi, demak, dasturimizni yana mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Joriy yil davomida Tojikistonda elektr narxi 20-25% oshirilishi ko'zda tutilmoqda. Ayni paytda mamlakatdagi eng yirik sanoat korxonasi hisoblanmish Talko alyuminiy ishlab chiqarish shirkati hukumatning bu rejasiga qarshiligini bildirmoqda. Mazkur kompaniya mas'ullaridan birining ma'lum qilishicha, so'nggi 5 yil davomida Talko uchun elektr narxi 300% oshirilgan. Elektr narxining yanada oshirilishi Talkochilarga ko'ra global iqtisodiy bo'hron domida qolayotgan shirkat ahvolini yanada yomonlashtirishi mumkin. Ayni mavzu tafsilotlari Dushanbedagi muxbirimiz Gulnara Ravshan lavhasida.
Talko alyuminiy ishlab chiqarish shirkat mas'ullaridan biri Igor Sattorovning ozodlikka ma'lum qilishicha, so'nggi 5 yil davomida o'z shirkati foydalanilgan elektr uchun taxminan 1.5 milliard somoniy yoki 336 million AQSh dollari miqdorida pul to'lagan.
С увеличением тарифов, то есть в данном случае государственные структуры идут на то, чтобы поддерживать
свои Global iqtisodiy buhron chog'ida elektr narxining yanada oshirilishi Talko shirkati uchun fojia bilan tugashi tabiiy. Negaki bizning mahsulotimiz jahon bozoridagi raqobatga dosh bera olmasligi mumkin. Shuning uchun hukumat elektrika narxini oshirish chog'ida boshqa mamlakatlar tajribasiga ham bir nazar solsin. Dunyodagi hamma mamlakatlarda alyuminiy ishlab chiqarish korxonasiga strategik obyekt sifatida qaralib, bir qator yengilliklar beriladi. Masalan, Amerika, Ozarbayjon va Rossiyada bunday sanoat sanoat korxonalariga davlat subsidiya ajratadi. Vaholanki davlatlardagi o'sha shirkatlar gilni biz singari xorijdan import qilmaydi. Bizingcha elektr tarifini oshirayotib, bu jihatlarga e'tibor berilmasa, Talko fojiyaga yuz tutadi, deydi Talko alyuminiy ishlab chiqarish korxonasining axborot tahlili bo'lim boshlig'i Igor Sattorov. Talko rasmiysining aytishicha, 2010 yildagi so'nggi tarif bo'yicha o'z shirkati 1 kWh elektr uchun 8.2 dirham yoki 1.186 sentdan to'lab kelmoqda ekan. Shu o'rinda aytib o'tsak, o'tgan yil elektrga belgilangan tarifga muvofiq tojikistonlik oddiy aholi foydalanilgan har kWh elektr uchun 2 sentdan sal ko'proq mablag' to'lamoqda. Demak, 70% qashroq ekani aytilayotgan oddiy tojikistonliklarga belgilangan elektr to'lovi yiliga millionlab dollar daromad ko'rayotgan Talko kompaniyasiga belgilangan narxdan taxminan 2 sent qimmatroq ekan. Shunga qaramay, Talko rasmiylari Barq tojik shirkati o'z shirkati uchun elektr narxini oshirmasligi lozimligini, aksincha bugungi global iqtisodiy vaziyatda ularga ayrim yengilliklar berish zarurligini ta'kidlamoqdalar.
Talko
shirkatiga ham boshqa sanoat korxonalariga oshirilgani kabi elektrning oshirilishi mamlakatimizning zarur valyutadan mosuvo bo'lishiga olib keladi. O'ylamay qilingan bu ish ortidan mamlakat iqtisodiyoti juda katta zarar ko'rishi mumkin. Mamlakat iqtisodiyotining taxminan 70% Talko olib kelayotgan daromad hisobiga ekanini unutmaylik, dedi Talko mas'uli Sattorov. Aslida Tojikiston iqtisodiyoti va iqtisodiy aloqalar sobiq vaziri Davlat Usmonov esa Talko iddaolarini rad etib, alyuminiy zavodi jahon bozoridagi raqobatga dosh bera olmasa, uning faoliyati to'xtatilishi lozimligini aytadi.
Turli chans olaski Talko hatto az aholi dida Kuvay barxa arzontar megirat sarf mekinat da surati ki agar in Kuvay barxa...
Rasmiy raqamlarda Tojikistonda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasining taxminan 30% Talko uchun sarflanayotgani aytiladi. Aslida esa bu raqam 2-3 barobar ko'proq. Sho'ralar zamonidan bizga meros bo'lib qolgan Talkoni qurish vaqtida juda ko'p jihatlar e'tiborga olingan edi. Ammo bu shirkat bugungi global iqtisodiy sharoitda ham Tojikiston dardiga malham bo'lmayotir. Necha yildirki Talko aholiga nisbatan arzon narxda elektr oladi. Agar Talkoga ajratilgan mana shu miqdor elektr energiyasini tashqariga sotsak, davlat byudjetiga millionlab dollar foyda kelgan bo'lardi. Demak, bugun bu kompaniya davlat subsidiyasiz faoliyat qila olmas ekan, elektr oshirilsa jahon bozoridagi raqobatga dosh bera olmas ekan, u holda bu shirkatni yopish lozim, deya mulohaza bildiradi sobiq vazir Davlat Usmonov. Ammo Usmonov janoblari Talko faoliyatini to'xtatish ortidan yuzlab tojikistonliklar ishsiz qolishi mumkinligini ham qo'shimcha qiladi. Bir guruh tahlilchilar Talko va undan tushayotgan millionlab dollar daromad Tojikiston davlat rahbari Rahmon janoblari va uning yaqinlariga tegishli xorijdagi bank hisoblariga tushayotganini ishora qilar ekan, alyuminiy ishlab chiqarish kompaniyasining mamlakat iqtisodiyotiga qanchalik zarari bo'lmasin, u hech qachon faoliyatdan to'xtatilmasligini aytishadi. Shu o'rinda aytib o'tsak, Talko va Barq tojik shirkatlari o'rtasida elektr qarzini to'lamayotgani borasida axborot jangi bir necha yildan buyon davom etib kelmoqda. Ayni paytda Talko korxonasi Tojikistonga qo'shni bo'lgan O'zbekistonning Surxondaryo viloyat aholisi va qishloq xo'jaligiga tuzatib bo'lmas zarar yetkazayotgani va bu shirkat faoliyati to'xtatilishi zarurligi o'zbek ommaviy axborot vositalarida ham ko'p gapirilmoqda. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ma'lumki, o'tgan yili O'zbekiston tomoni Talko alyuminiy korxonasi chiqindilaridan aholi salomatligi va qishloq xo'jaligi katta zarar ko'rayotganini iddao qilib, o'nlab piketlar uyushtirganida O'zbekiston ekoharakati vakillari tojik rasmiylarini xalqaro me'yorlarga muvofiq ish ko'rmayotganlikda ayblagan edilar. Joriy yilning 4-fevral kuni esa talkochilar o'zbek ekologlari iddaolarini rad etib, mazkur korxona ishlab chiqarish faoliyati muntazam nazorat ostida ekanini va uning chiqindilari esa me'yoridan ortiq emasligini ta'kidlashdi. Havo mavjlarida ozodlik dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman, erkin mikrofon ruknosida berilayotgan har qanday fikr va mulohaza bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. 20-fevral kuni Ozodlik bilan bog'langan Marg'ilon shahridan qo'ng'iroq qilgan Shavkatjon aka, ya'ni Damas haydovchisi bo'lgan Shavkatjon aka Farg'onada Damaslarga qarshi keskin kurash ketayotgani haqida gapirdi.
Bizda hozir Damas mashinalari bor. Shu Damas mashinalarimiz 13 liniyalarga qatnaladi Marg'ilondan Kirgili tumaniga.
Bu taksi o'rnida qatnaydigan
taksi o'rni, litsenziya hamma yo'llar berilayotgandi. Berilgan bilan hozir endi o'sha yo'lga yo'nalishga to'siq qo'yib qo'yib bu taksi yo'nalishlarini o'tkazishmayapti. Ertaman ishga boradigan ishchilarimiz bor, ishchilar zavodda ishlashadi, o'shalar ishga kech qolishyapti, boshqa bo'lyapti, ashna bo'lib juda qiyinchilik bo'lyapti.
Yo, nima uchun o'tkazmayapti? O'sha hujjat so'rab o'tkazmayapti.
Sababini hech kim, hokimning buyrug'i Farg'onaga o'tilmasin deb shu buyruq chiqarib qo'ydi deb shuna qilib o'shani bahona qilishyapti. Keyin o'tgan mashinalarni ushlab to'sib olib kirib qo'yib 50 mingdan shtraf olib 3 kun 4 kun g'ishta qilib ushlab turishdi mashinalarda. Keyin kvitansiya yozib bermasdan o'zlarini cho'ntaklarini qappaytirishyapti bu gay xodimlarini nachalniklari.
Shavkatjon aka, siz o'zingiz ham Damas haydaysiz?
Ha, men ham Damas haydayman.
Endi nima bu, demak Farg'onaga umuman Damaslarni o'tkazmayaptimi?
Damaslarni umuman o'tkazmayapti. Mumkin emas deb kira qilib o'tish mumkin emas deb qo'ygandan keyin yana shuki endi o'zimizni oilamizni ham banisaga olib o'tgani yuraklarimiz dov bermayapti. Tushuntirib o'zini sobstvenniy, ya'ni mashinasi bor odamlar ham shunda chiqalmayapti. Kirgili tumaniga shopirlar majbur bo'lyaptiki qochib yurib ish qilishyapti. Boshqa oraliqlardan, har xil vaylik masalan kelyapti. Har xil oraliq yo'llardan, daqir-duqur yo'llardan shu xalqqa yaxshilik qilaman deb battar nima bo'g'ib qo'yishyapti.
Endi Shavkatjon aka, o'sha militsiya xodimlari nima deb tushuntiryapti bu taqiqda?
Hokimning buyrug'i o'tish mumkin emas deyapti.
Qaysi hokimni? Viloyat hokimini?
Farg'ona viloyat hokimini buyrug'imiz.
Nima degan? Farg'ona shahriga Damaslar kiritilmasin deganmi?
Damaslar kira qilib kirmasin degan buyruq chiqarib qo'yilibdi. Bunaqa bo'ladigan bo'lsa, litsenziya berish kerak emas, litsenziyalar berilyapti. Kuniga biz 5 mingdan to'lov qilamiz yana putyovkalarimizga. Bularda tan olishmayapti. Bular hech nima bas. Biz o'tmaydi bu deb tan olishmayapti. Bajja boradigan nimalar postgacha borilardi, shatdan tushib 400 so'm og'aga bo'lsa 400, 800 so'mga odamlar 500 so'mga boradigan joyga 800 so'm 1000 so'mga borishyapti.
Marg'ilonlik Damas haydovchisi Shavkatjon aka edi. Shavkatjon akaning ozodlikka bildirishicha Farg'onada kirakashlik qilayotgan Damaslarga qarshi keskin bir kurash ketyapti. Navbatdagi suhbatdoshimiz Jizzaxning Forish tumanidan Otabek aka, birinchi guruh nogironi bo'lgan Otabek aka yana o'sha plastik kartochkalar bilan bog'liq muammoni tilga oladi.
Aholini shunday qilyapti. Polni masalan plastik kartochkaga o'tkazib yuboryapti. Masalan, naq pul sistemasi juda qiyin bo'lib ketadi.
Otabek aka, sizni nafaqalaringiz plastikka o'tkazilganmi?
Ha, shunaqa bo'lyapti. Masalan,
sizdan so'rashdimi, qanaqa holatda o'tkazildi?
Masalan, shunday bo'lyaptiki, aytmasdan ham masalan aholiga aytmasdan ham o'tkazib yuborishyapti. Masalan, mana aholini masalan mana pensiyalarni ham shunday aliklar bo'ldi, mana shu ijtimoiy ta'minot, keyin byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi. Ular masalan shu aholidan so'ramasdan turib ham plastik kartaga o'tkazib yo'q. Bu masalan qonunga to'g'ri kelmaydigan narsada bu narsa o'zi.
Otabek aka, sizni o'sha plastik kartochkadan foydalanish imkoniyati qanchalik bor? Qayerlarda foydalana olasiz?
Plastik kartochkadan foydalanish masalan uncha yaxshi emas-da. Masalan mana yo'l, masalan odamlar masalan yo'l yurishi mumkin. Ha, yo'lda masalan yo'lga o'tmaydi keyin. Ha, mana yana bir tomoni bor, o'zbeklarda masalan to'y qo'ygan bir yana to'yga to'yana bilan deydi. Ha, endi masalan bunda masalan endi to'y egasi ham masalan terminal qo'ymaydi-ku masalan endi alohida shot ochib deyman.
Otabek aka, siz qiziq bir gapni aytdingiz, demak haligi to'yga to'yana qilish masalasini nazarda tutyapsiz.
Aha. Yo, endi o'zbeklarda shunday gap bor-da, endi shunday masalan to'yga borganda to'yga to'yana bilan deydi. Baribir Ha, unga masalan plastik kartochkadan to'yanaq bermaydi-ku deyman-da. Keyin masalan yana bu yerda shunday gap bo'lganki, kunlik xarajatlar uchun deyilgan, har joyda bankomatlar o'rnatilgan degan. Lekin masalan bankomatni masalan bitta shu Toshkentda bo'lsa bordir, lekin O'zbekistonning butun boshqa viloyatlarda yo'q-da bankomatlar hech qachon. Men o'zim shu markazda turaman masalan. Bankomat lekin yo'q bizlarda umuman. O'z Jizzax viloyati bo'yicha bankomatlar yo'q. Masalan, Jizzax shahrini o'zida ham yo'q-da. Bu shunday deyilgan, masalan, kunlik xarajatlar uchun qalayib pul qilib beriladi, masalan, bir kunga qancha xarajat kelgan bo'lsa, bankomatlarga borsangiz, maxsus shunday joylar ochilgan degan. Lekin unaqa narsalar yo'q, hech qachon.
Endi shu noqulayliklari bo'yicha biror bir mutasaddi tashkilotlarga murojaat qilib ko'rganmisiz?
Albatta, albatta qilganmiz. Buni barchaligi tashkilotlarga murojaat qilib ko'rganmiz.
Lekin hech qanaqa foydasi bo'lmagan.
Yo'q, yo'q, foydasi bo'lmayapti shuni.
Plastik kartochkalar bilan bog'liq muammoni tilga olgan Jizzaxning Forish tumanidan qo'ng'iroq qilgan Otabek aka edi. Pokistondan ism qoqqan Hazrat Jo'rayev esa Qozog'istondagi o'zbek qochqinlari taqdiridan xavotir bildiradi.
Qozog'istonda qamoqda qolayotgan 29 nafar musulmonning ayollari nihoyatda qattiq xavfu xatar ichida yashayotganlarini, ularni quruq non va suv bilan tirikchilik o'tkazayotganlarini Ozodlik radiosidan eshitdim. Alloh taolo rozi bo'lsin. Men u musulma opa singillarimga bu sinov yilida sabot tilayman va ularni ortga qaytishlarini tavsiya qilmayman.
Nima uchun bular orqaga qaytmasin deyapsiz?
Chunki bular ortga qaytsa mana qamoqxonada musulmonlarni azob berib qiynab o'ldiryaptilar, aqidangdan qayt deyaptilar va xotin-qizlarni u yerda zo'rlayaptilar. Va bu arzizodlarni eshitadigan hech kim yo'q. Agar ular ortga qaytsa, ularni ham mana shu narsalar kutib turadi albatta. Juda ham xavfli, chunki O'zbekistondagi yopiq, sivilizatsiya qilingan, hech kim kira olmaydigan va u yerdagi xabar tashqariga chiqmaydigan davlat hukumatni men eshitmadim. U yerga qaytishlar uchun nihoyatda xavfli.
Pokistondan qo'ng'iroq qilgan Hazrat Jo'rayev edi. Muhtaram tinglovchi o'rinda yana bir bor eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohaza bu oddiy tinglovchilarimizning, bizga qo'ng'iroq qilgan oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Shu o'rinda muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan biror voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, tinglovchilar bilan, Ozodlik tinglovchilari bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 773 267 230 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Demak, yuqorida tinglaganingiz telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, telefon go'shagini qo'yib qo'yavering. Keyinchalik biz o'zimiz sizga qayta qo'ng'iroq qilamiz va siz bilan batafsil suhbatlashamiz. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling. Hozir esa muhtaram tinglovchi, e'tiboringizga Chodir xayol eshitirishining yangi sonidan bir parchani havola qilaman. Eshitirishning yangi sonida vatanparvarlik qo'shiqlari mavzusida so'z boradi.
Havo mavjlarida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Chodir xayolining bugungi sonini harbiy targ'ibot qo'shiqlariga bag'ishlaymiz. musiqaning urushdagi rolini barcha zamonlarda e'tirof qilishgan. Shu bois dunyoning deyarli barcha armiyalarida maxsus musiqa qo'shinlari bor. Amir Temur armiyasida ham maxsus karnaychi va nog'orachilar guruhi bo'lgan. Musiqaga qarshi islomiy fatvolarda ham urush musiqasiga izn berilgan. Hozirgi davrga qaytsak, O'zbekistonda harbiy targ'ibot qo'shiqlari 1999-yil 16-fevraldagi portlashlardan keyin avj olgani kuzatildi. Toshkentdagi portlashlardan keyin prezident Karimov o'z yurtingni, o'z uyingni, o'zing asra shiorini o'rtaga tashlagan onda Yulduz Usmonovaning hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston qo'shig'i paydo bo'ldi. Hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston. Karimov o'z xalqining osoyishta turmushini buzishni va mamlakatning gullab yashnashiga xalaqit berishni istovchi boshqa mamlakatlardagi hasadgo'ylarga munosib javob berishga chaqirgan nutqidan keyin esa Gulsanam Mamazayitovaning O'zbekiston qo'shig'i paydo bo'ldi. Qo'shiqdagi qanday qadam tashlamoqni o'rgatmagin sen, menga qanday yashamoqni o'rgatmagin sen misralari, menga qanday yashamoqni o'rgatmagin sen misralari Islom Karimovning O'zbekistonga o'zining demokratik tamoyillarini tiqishtirayotgan g'arb davlatlariga qarshi chiqishlarining ko'chirmasi kabi yangraydi. Qo'shiq misralari qaratilgan O'zbekiston tinchligiga xatar solayotganlarning O'zbekiston Islomiy harakati jangarlari ekani turfa kliplarda ochiq namoyish qilindi. O'zbekiston Islomiy harakati jangarlari ham bu qo'shiqlarga javoban o'z nashidalarini e'lon qilishdi. Bu nashidalarning masalalari O'zbekistondagi harbiy targ'ibot qo'shiqlari bilan egiz qo'zilarday.
Ular bizni o'ldira olmas, allaqachon o'lganmiz. Shahid bo'lsak tilamiz, chunki shaydon bo'lganmiz.
Har boshga bir o'lim bordir azalda. Iymoningni ko'rsatindi amalda. Musulmonlar yordam bermas mahalda Mujohidlar bugun yana qamalda
Har boshga bir o'lim bordir azalda Iymoningni ko'rsat endi amalda
O'zbekiston Islomiy harakati ashurlachilar ansambli ijro etgan qo'shiqlarni tinglar ekansan, bu qo'shiqlar xuddi 2-chi jahon urushi davridagi qo'shiqlarni eslatishini kuzatamiz.
Yedayib chiqdi o'zi yedan, quloq solmay hech kim gapiga, haddan oshdi ketdi o'zidan. Urlanib texnikasiga Yedayib chiqdi o'zi yedan Quloq solmay hech kim gapiga Haddan oshdi ketib o'zidan Urlanib texnikasiga Amerika askari 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 Amerika askari askari askari
O'ssin desang bog'imda uzum, umid bilan o'stirgan qizim, bo'lmasin desang uvol, qo'lingga qurol ol. Urush yillaridagi bu misralar O'zbekiston Islomiy harakati musiqiy ansambli ijro etgan qo'shiq bilan ayni shaklda. Farq shuki, 1941-yilgi qo'shiq nemis fashistlariga qaratilgan bo'lsa, O'zbekiston Islomiy harakati ansambli ijrosidagi qo'shiq islom dushmanlariga qaratilganini ko'ramiz.
Nasihatim ol, qo'lingdan qo'yma qurol. Ey musulmon bu ne hol, yov qalbiga qo'rquv sol. Nasihatim ol, qo'lingdan qo'yma qurol. Ey yigit bo'lgin xushyor, dushmanlaring ko'p ayyor, har holatga bo'l tayyor, qo'lingdan qo'yma qurol. Ey yigit bo'lgin xushyor, dushmanlaring ko'p ayyor, har holatga bo'l tayyor, qo'lingdan qo'yma qurol. Ey musulmon bu ne hol, yov qalbiga qo'rquv sol. Nasihatim ol, qo'lingdan qo'yma qurol.
O'zbekiston Islomiy harakati musiqiy ansambli qanday tuzilganiga guvoh bo'lgan sobiq jihodiy qo'mondonlardan biri Ozodlik radiosiga gapiradi.
O'zbekistonlik yigitlar, hijrat qilgan bolalar, shular aytyapti.
Xorazmdanmi bir ikki qo'shiqchilar?
Oldin O'zbekiston Islomiy harakatining Xorazmdan edi, hozir bu jundurloqni bilmayman. Qayerligi uchun.
Kim edi u ismi? Shuni gapirib bering menga. Qanaqa qo'shiqlar, qanaqa aytardi?
Qanday desam bo'lar endi? Asadulla degan birodarimiz olardi, shu bola aytardi.
Asadulla Urganjiymi?
Hayli. Ha.
Hozir ham shu o'sha Jundullohning asoschilaridan bittasi shuki, o'zi aytadimi qo'shiqni demak?
Shu o'zi aytadi.
Biz O'zbekiston Islomiy harakat musiqachilari ijrosidagi qo'shiq parchasini sobiq jihodiy qo'mondonga eshittirib, bu qo'shiqni kim ijro qilmoqda deb so'radik.
Har yigitni astin bilaydisangiz.
Allohu
akbar! Harakatda turib, urushing. Har yigitni aslin bilaydisangiz.
Muhtaram tinglovchi, harbiy targ'ibot mavzusidagi chadir xayol eshitirishini dasturimizning ikkinchi qismida to'liq tinglash imkoniga egasiz. Dasturimizni o'tkazib yubormang. Hozir esa shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturiga nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.